μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Για να διαβάσουμε μέσα από τον Λόγο του Θεού, από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, από το κεφάλαιο 17, κεφάλαιο Ιωταζήτα. Μελετούμε το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, όμως κάνουμε ένα άλμα, είμαστε στο 5ο κεφάλαιο και ερχόμαστε κατευθείαν στο 17ο κεφάλαιο. Είναι το κεφάλαιο στο οποίο υπάρχει λεγόμενη αρχιερατική προσευχή του Ιησού Χριστού. Ιησούς Χριστός προσεύχεται στον Πατέρα για τους μαθητές του, τους 11 πια εκείνη τη στιγμή, αλλά και για όλους τους μελλοντικούς μαθητές που ο Κύριος θα καλέσει μες τους αιώνες, δηλαδή και για μας. Και ξέρετε, πιστεύω θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι εκεί που μπορείς να δεις την καρδιά κάποιου είναι ακούγοντας τις προσευχές του. Έτσι λοιπόν έχουμε την μεγάλη ευκαιρία να ακούσουμε την προσευχή του Ιησού Χριστού. Τι προσεύχεται ο Χριστός για σένα, τι προσεύχεται ο Χριστός για μας. Και μέσα από αυτή την προσευχή μπορούμε να μάθουμε πράγματα σχετικά με το τι θέλει από εμάς, ποιοι είμαστε ή ποιοι πρέπει να είμαστε. Λοιπόν, στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο ΙΖ, κεφάλαιο 17, και θα διαβάσουμε από το εδάφιο 9. Είναι αρκετά τα εδάφια. Ιωάννης, κεφάλαιο ΙΖ, και ξεκινούμε την ανάγνωσή μας με το εδάφιο 9. Εγώ περί αυτών παρακαλώ, δεν παρακαλώ περί του κόσμου, αλλά περί εκείνων τους οποίους μη έδωκας, διότι οι δικοί σου είναι. Και τα εμά πάντα σα είναι, και τα σα εμά. Και εδοξάσθην εν αυτής. Και δεν είμαι πλέον εν το κόσμο, αλλά ούτε είναι εν το κόσμο, και εγώ έρχομαι προς Πάτερ Άγιε, φύλαξον αυτούς εν το όνομα σου, τους οποίους μη έδωκας, δια να είναι εν καθώς ημείς. Και συνεχίζουμε παρακάτω, στο εδάφιο 16, μάλλον στο εδάφιο 15, δεν παρακαλώ να σηκώσεις αυτούς εκ του κόσμου, αλλά να φυλάξεις αυτούς εκ του πονηρού. Εκ του κόσμου δεν είναι, καθώς εγώ δεν είμαι εκ του κόσμου. Αγίασον αυτούς εν τη αληθεία σου. Ο λόγος, ο ειδικός σου είναι αλήθεια. Καθώς εμέ απέστειλας εις τον κόσμον και εγώ απέστειλα αυτούς εις τον κόσμον. Και υπέρ αυτών εγώ αγιάζω εμ' αυτών, δια να είναι και αυτοί υγειασμένοι εν τη αληθεία. Μέχρι εδώ να ζητήσουμε την ευλογία του Κύριου. Πατέρα, μέσα από τον Λόγο Σου σου ζητούμε, μίλησέ μας. Κάνε η αλήθεια Σου να φανερωθεί και η πρόκληση που απορρέει από αυτή την αλήθεια να τοποθετηθεί μπροστά μας τόσο δυνατά, ώστε να μας παρακινήσει σε υπακοή. Στο όνομα του Γιού Σου, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, τα ζητούμε αυτά. Αμήν. Δοξάζουμε τον Θεό που και φέτος οι πόρτες της Εκκλησίας έμειναν ανοιχτές. Πώς σας φαίνεται? Αυτή ήταν η πρώτη φράση σε μια έκθεση του πνευματικού έργου μιας Εκκλησίας που είχα ακούσει πριν πολλά χρόνια. Φυσικά είναι σπουδαίο μέσα σε έναν κόσμο δύσκολο τουλάχιστον να μην κλείνουν εκκλησίες. Όμως πιστεύω θα συμφωνήσετε μαζί μου πως σίγουρα δεν είναι αυτό αρκετό. Σίγουρα δεν είναι αυτό που ο Θεός ζητά από εμάς και περιμένει από την εκκλησία Του. Βέβαια, αν κανείς διαβάσει κάποια από τα εδάφια που λίγο πριν αναγνώσαμε, ίσως να πάρει μια τέτοια εντύπωση. Δηλαδή τι εντύπωση? Ότι το ζητούμενο είναι πώς να προφυλαχθούμε από τον κόσμο. Δηλαδή γιατί υπάρχει η Εκκλησία? Η Εκκλησία υπάρχει έτσι ώστε να αντέξουμε. Να αντέξουμε και να κρατηθούμε και να μην αφομοιωθούμε και να είναι ένας τόπος ασφάλειας, ένας τόπος στον οποίο θα μπορέσουμε να μπούμε και εκεί πέρα τέλος πάντων να βρούμε προστασία. Και λέω ότι ίσως κάτι τέτοιο να προκύπτει αν διαβάσουμε μόνο κάποια από τα εδάφια, όπως για παράδειγμα το εδάφιο 11 που λέει «Και δεν είμαι πλέον εν το κόσμο, αλλά ούτε είναι εν το κόσμο και εγώ έρχομαι προς τελεία. Πάτερ Άγιε, φύλαξον αυτούς εν το ονόματί σου, τους οποίους μη έδωκας, δια να είναι εν καθώς ημείς». Προσέξτε τι προσεύχει το Ιησούς, φύλαξέ τους, φύλαξέ τους. Και πολλοί μπορούν να μπερδευτούν και να πάρουν την ιδέα, η οποία είναι πάρα πολύ δημοφιλή στους κύκλους μας, ότι η Εκκλησία είναι κάτι σαν ένα κρυσφύγετο. Δηλαδή, πού πας για να φυλάξεις, είναι απειλητικός, ο κόσμος είναι κακός, ο κόσμος είναι δύσκολος, ο κόσμος είναι γεμάτος προκλήσεις και πειρασμούς, και αυτό το οποίο εμείς κάνουμε είναι όσο πιο τακτικά μπορούμε, μπαίνουμε μέσα στην Εκκλησία, ό,τι και αν εννοούμε με αυτό, στο κρυσφύγετό μας, στη ζεστή φωλιά μας, στο απάνεμο λιμάνι, εκεί να βρούμε ασφάλεια, εκεί που κανένας δεν μπορεί να μας βρει. Η Εκκλησία είναι το μέρος στο οποίο μπαίνω για να φυλαχτώ από τον κόσμο. Είναι το μέρος στο οποίο πηγαίνω για να μην μπορεί ο κόσμος να με βρει. Όμως, ο Ιησούς δεν λέει μόνο αυτό. Ο Ιησούς Χριστός συνεχίζει και στο εδάφιο 18, αν δούμε παρακάτω, λέει ότι η Εκκλησία πρέπει να είναι και κάτι άλλο. Λέει, καθώς εμέ απέστειλας εις τον κόσμο και εγώ απέστειλα αυτούς εις τον κόσμο. Εδώ μια άλλη εικόνα βλέπουμε. Η Εκκλησία δεν είναι το κρυσφύγετο στο οποίο κρύβομαι για να μην με βρει ο κόσμος, αλλά η Εκκλησία είναι το ορμητήριο από το οποίο ξεκινώ για να μπω μέσα στον κόσμο, για να ψάξω τον κόσμο, για να βρω τον κόσμο. Και αυτό που θα ήθελα να δούμε σήμερα είναι ότι ο Ιησούς Χριστός από την Εκκλησία Του περιμένει πράγματα. Ο Ιησούς Χριστός δεν μας καλεί μέσα στην Εκκλησία για να ξεκουραστούμε, να αναπαυθούμε, να βρούμε ασφάλεια, να βρούμε ηρεμία, αλλά μας καλεί στην Εκκλησία για να μας διώξει από αυτήν και να μας πει πηγαίνετε μέσα στον κόσμο, έχω μια αποστολή για σας. Και το μήνυμα αυτό είναι πολύ σημαντικό και ο λόγος για τον οποίο επέλεξα αυτή την περικοπή σήμερα είναι επειδή είναι μια ημέρα που γιορτάζουμε την είσοδο νέων μελών και ξέρετε υπάρχει ένας τραγικός κίνδυνος για οποιαδήποτε εκκλησία να μιλήσω για τη δική μας εκκλησία, να πούμε «Α, τι πολλά μέλη που γίνονται, α, η εκκλησία μας μεγαλώνει, α, η εκκλησία μας γεμίζει και τι καλά που είμαστε». Θυμάστε τι είπαν οι μαθητές του Χριστού, ας στήσουμε τρεις σκηνές εδώ και να απολαύσουμε και να χαρούμε. Και είναι τραγικό, ο Θεός θα μας κρίνει και θα μας τιμωρήσει αν σκεφτόμαστε έτσι. Εάν με άλλα λόγια σήμερα αισθανόμαστε περηφάνεια, αισθανόμαστε το λάθος συνέστημα. Πρέπει να αισθανόμαστε ευθύνη. Πρέπει να αισθανόμαστε βάρος. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι ο Θεός μας ευλογεί για να γίνουμε ευλογία. Παρένθεση, θυμάσαι τον Αβραάμ. Ο Θεός καλεί τον Αβραάμ στην Γένεση 12 και του λέει «Θα σε ευλογήσω, αλλά για ποιον λόγο, για να είσαι ευλογημένος και για να απολαμβάνεις τις ευλογίες, θα σε ευλογήσω για να γίνεις ευλογία». Και ξέρετε υπάρχει μια απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει αυτό το πράγμα. Θυμάστε τι επίσης λέει ο Θεός τον Αβραάμ «Έξελθε». Βγες έξω, βγες έξω. Ο Ιησούς Χριστός έρχεται στην Εκκλησία Του, έρχεται σε μας, έρχεται στην ζωή μας ατομικά και συλλογικά και το πρώτο πράγμα το οποίο μας λέει είναι βγες έξω από την ζώνη της ασφάλειας, βγες έξω από εκεί που έχεις μάθει, αυτά που έχεις γνωρίσει, εκεί που είναι βολικά, εκεί που είναι όλα τακτοποιημένα, βγες έξω και θα σε ευλογήσω για να γίνεις και εσύ ευλογία. Ποια είναι όμως η αποστολή μας? Ο Θεός λοιπόν μας καλεί σε μια αποστολή. Ποια είναι αυτή? Τρία πράγματα θα δούμε. Θα δούμε πρώτα απ' όλα το περιεχόμενο της αποστολής μας, την μέθοδο της αποστολής μας και τον χαρακτήρα, το κίνητρο, το αποτέλεσμα. Θα αποφασίσουμε στο τέλος τι απ' όλα ή όλα αυτά μαζί. Ας ξεκινήσουμε το πρώτο, το περιεχόμενο της αποστολής μας. Τι μας καλεί να κάνουμε ο Θεός στον κόσμο? Λέει, σας στέλνω στον κόσμο. Τι μας στέλνει να κάνουμε? Ποια είναι η αποστολή μας? Ποιο είναι το περιεχόμενο της αποστολής μας? Προσέξτε, δεν λέει απλά σας στέλνω. Ο Ιησούς Χριστός λέει, όπως ο Πατέρας έστειλε εμένα, έτσι και εγώ, ο Χριστός, στέλνω εσάς. Άρα, για να καταλάβουμε πώς ο Χριστός στέλνει εμάς, ποια είναι η αποστολή μας, πρέπει να δούμε πώς ο Πατέρας έστειλε τον Υιό. Είστε μαζί μου. Με άλλα λόγια, ποια ήταν η αποστολή του Ιησού Χριστού, γιατί μοιάζει κατά κάποιο τρόπο και η δική μας η αποστολή στον κόσμο. Ακούστε, ποια ήταν η αποστολή με την οποία ήρθε ο Ιησούς Χριστός στον κόσμο. Μας την λέει με τον πιο καθαρό τρόπο. Στο εδάφιο 4 διαβάζουμε. «Εγώ σε εδόξασα επί της γης, το έργο ετελείωσα το οποίον μη έδωκας δια να κάμω». Τι λέει εδώ? Λέει ο Ιησούς Χριστός στον Πατέρα, μου έδωσες ένα έργο, ένα καθήκον, μια αποστολή, την οποία την εκτέλεσα την αποστολή, το έργο το επιτέλεσα. Ποιο ήταν αυτό το έργο? Σε εδόξασα. Η αποστολή, το περιεχόμενο της αποστολής του Ιησού Χριστού στον κόσμο ήταν να δοξάσει τον Πατέρα. Κατά αναλογία, το περιεχόμενο της δικής μας αποστολής είναι να δοξάσουμε τον Θεό. Τι σημαίνει όμως αυτό? Τι σημαίνει όταν λέει ότι ο Ιησούς Χριστός δόξασα τον Θεό, δόξασε τον Πατέρα? Τι σημαίνει? Τριγυρνούσε όλη μέρα και έψελε ύμνους, δόξα στο όνομά σου, ψάλλω δόξα στο όνομά σου, ή κρατούσε όλο τα χέρια του ψηλά και έλεγε αλληλούια, δόξα εδώ. Τι σημαίνει όταν λέει ο Χριστός δόξασα το όνομα του Θεού, ότι δόξασε τον Θεό? Τι σημαίνει δόξα? Ξέρετε, η λέξη δόξα είναι μια λέξη που έχει ιστορία. Και πολλές φορές αγνοούμε αυτή την ιστορία και χάνουμε πάρα πολλά νοήματα. Η λέξη δόξα την πρώτο συναντούμε στην Παλαιά Διαθήκη. Και ξέρετε, υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα λέξη στα εβραϊκά, στην Παλαιά Διαθήκη, που μεταφράζει αυτή τη λέξη, τη λέξη δόξα. Είναι μια λέξη που επίσης σημαίνει βάρος. Βάρος. Με άλλα λόγια, αυτό το οποίο είναι ένδοξο είναι αυτό το οποίο έχει βάρος. Δηλαδή έχει βαρύτητα. Δηλαδή μετράει, είναι ένα υπολογίσιμο μέγεθος. Αυτό είναι που είναι το ένδοξο, αυτό που έχει βάρος, που το νιώθεις, που το βλέπεις, που είναι εκεί. Δεν είναι ασήμαντο. Για παράδειγμα, αντιθέτως, όταν οι Εβραίοι θέλουν να μιλήσουν για τα είδωλα, μια από τις αγαπημένες τους φράσεις και λέξεις είναι η λέξη που σημαίνει πνοή, ανάσα, αέρας, σε ελεύθερη μετάφραση, αέρας κοπανιστός. Δηλαδή, τα είδωλα είναι αέρας κοπανιστός, τίποτα δηλαδή αβαρύ, ασήμαντα. Δεν τα υπολογίζει κανένα, σαν να μην υπάρχουν. Ο Θεός είναι ένδοξος, δηλαδή έχει βάρος, έχει βαρύτητα. Τι σημαίνει λοιπόν όταν λέει ο Χριστός «εγώ σε δόξασα»? Πώς ο Χριστός δόξασε τον Πατέρα στη ζωή του? Έλατε μαζί μου λίγο στη Γεσθημανή. Ο Ιησούς Χριστός εκεί προσεύχεται και λέει «αν είναι δυνατόν να παρέλθει αυτό το πικρό ποτήρι από μένα». Ξέρετε τι κάνει ο Ιησούς Χριστός τότε? Βάζει πάνω στη ζυγαριά την επιθυμία για μια ζωή άνετη, ανώδυνη. Μια ζωή η οποία δεν έχει πόνο, οδύνη, θυσία. Προσέξτε, αυτή είναι μια καλή επιθυμία. Όλοι μας θέλουμε μια τέτοιου είδους ζωή. Όλοι μας θέλουμε μια ζωή χωρίς πόνο, αν είναι δυνατόν. Θέλουμε μια ζωή χωρίς εντάσεις, θέλουμε μια ζωή στρωμένη, θέλουμε μια ζωή βολική. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν βάζει πάνω στη ζυγαριά αυτή την επιθυμία. Και από την άλλη πλευρά της ζυγαριάς τη βάζει το θέλημα του Θεού. Και ξέρετε τι λέει? Λέει, ο Θεός είναι πιο βαρύς. Τι σημαίνει ότι σε δόξασα? Σημαίνει ότι λέω ότι ο Θεός είναι πιο βαρύς. Στην ζυγαριά βάζω την επιθυμία μου, την καλή επιθυμία μου, βάζω το θέλημα του Θεού από την άλλη πλευρά. Ο Θεός είναι πιο βαρύς. Είναι αυτός που μετρά πάνω και πέρα και πρώτα από οτιδήποτε άλλο στην ζωή μου. Και αυτή είναι η αποστολή μας. Είναι να μπούμε μέσα σε έναν κόσμο που έχει χάσει την αίσθηση του μέτρου. Δεν καταλαβαίνει τι είναι αυτό το οποίο μετρά, τι είναι αυτό το οποίο είναι βαρύ. Σε έναν τέτοιο κόσμο μας καλεί ο Θεός να μπούμε και να πούμε τι είναι αυτό που μετράει. Να μιλήσουμε με άλλα λόγια για την δόξα. Να μιλήσουμε για αυτό που έχει βάρος, για αυτό που έχει βαρύτητα, για αυτό που έχει αξία. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχετε διαβάσει ένα πάρα πολύ σημαντικό βιβλίο του Μίλαν Κούντερα, την αβάσταχτη ελαφρότητα του είναι. Τσέχος, γράφει ένα μυθιστόρημα περιγράφοντας τις μέρες λίγο πριν την κατάρρευση του κομμουνιστικού καθεστώτος στην πρώην Τσεχοσλοβακία, και περιγράφει ανθρώπους οι οποίοι ελπίζουν ότι η αλλαγή στα πράγματα θα φέρει νόημα στη ζωή τους, αν κάνουν εκείνο να αποκτήσουν το άλλο, εάν καταφέρουν το τρίτο. Και φυσικά, προσέξτε, καταλήγει με αυτόν τον τόσο συγκλονιστικό τίτλο, ότι στο τέλος συνειδητοποιείς την αβάσταχτη ελαφρότητα του είναι. Προσέξτε το λογοπαίγνιο. Η ελαφρότητα που είναι αβάσταχτη. Όλα αυτά δηλαδή στα οποία επενδύεις και ο κόσμος νομίζει ότι αυτή είναι η ελπίδα του, και αν το είχα εκείνο και αν αποκτούσα το άλλο, και όλα αυτά είναι τόσο ελαφριά, κούφια, είναι ένα τίποτα. Κι όμως σου γίνονται ένα τεράστιο βάρος, η αβάσταχτη ελαφρότητα του είναι. Ο Θεός λοιπόν μας καλεί να μπούμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο της αβάσταχτης ελαφρότητας και να μας μιλήσει και να του μιλήσουμε για το βάρος. Για αυτό που έχει βάρος, αλλά προσέξτε, το βάρος που δεν είναι δυσβάστακτο, αλλά είναι ελαφρύ. Το βάρος κάτω από το οποίο δεν θα κλονιστούμε, αλλά αντίθετα, το βάρος κάτω από το οποίο η ζωή μας θα βρει νόημα, θα ανθίσουμε και θα γιορτάσουμε και θα χαρούμε και θα απολαύσουμε την ζωή. Αυτή είναι η αποστολή μας. Να μπούμε μέσα στον κόσμο και να μιλήσουμε για την δόξα. Να μιλήσουμε δηλαδή για αυτό που στα αλήθεια μετρά, για αυτό που στα αλήθεια έχει βαρύτητα. Έχει σημασία. Όμως υπάρχει μια ακόμη ερώτηση. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Πώς θα το κάνουμε? Ποια είναι η μέθοδος της αποστολής μας? Και θα ήθελα να σας καλέσω να δούμε εδώ δύο άλλα εδάφια. Το εδάφιο κλειδί είναι το εδάφιο 18. Λέει, καθώς εμέ απέστειλα εις τον κόσμο και εγώ απέστειλα αυτούς εις τον κόσμο. Αλλά δείτε κάτι. Πριν και μετά από αυτό το εδάφιο, δείτε ποιο είναι το θέμα, για ποιο πράγμα μιλάει. Εδάφιο 17 λέει: «Αγίασον αυτούς εν τη αληθεία σου. Ο λόγος σου δικός είναι αλήθεια». Εδάφιο 19: «Και υπέρ αυτών εγώ αγιάζω εμ αυτών, δια να είναι και αυτοί υγιασμένοι εν τη αληθεία». Δεν ξέρω να το βλέπετε, δεν είναι τυχαίο. Αποστολή, πριν την αποστολή αγιότητα, μετά την αποστολή αγιότητα. Ωραία, η αποστολή μου είναι να μπω μέσα στον κόσμο και να μιλήσω σε αυτόν τον κόσμο για το βάρος του Θεού. Να μιλήσω σε αυτόν τον κόσμο για το ότι ο Θεός είναι αυτός ο οποίος μετρά. Είναι το πιο σημαντικό μέγεθος στην ζωή μας. Πώς το κάνω αυτό? Το κάνω μέσα από την αγιότητά μου. Η αγιότητα είναι η μέθοδός μου. Και τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει άγιος? Τι σημαίνει αγιότητα? Να μια ακόμη λέξη που έχει μεγάλη ιστορία. Γιατί και για αυτή τη λέξη πρέπει να πάμε στην Παλαιά Διαθήκη. Δεν γίνεται να αποφύγουμε την Παλαιά Διαθήκη, όσο και αν αρκετοί θα το ήθελαν. Πηγαίνουμε λοιπόν στην Παλαιά Διαθήκη και διαβάζουμε εκεί για την έννοια της αγιότητας. Που η αγιότητα εκεί δεν έχει να κάνει με αυτό που θα λέγαμε ηθική τελείωση και ηθική καθαρότητα, αλλά η αγιότητα έχει να κάνει με αυτό που θα λέγαμε ξεχωρισμός. Με κάτι το οποίο είναι ξεχωρισμένο για μια ειδική χρήση. Προσέξτε σας παρακαλώ. Μέσα στο ναό υπάρχουν σκεύη, κατσαρόλες, κουτάλες, που αυτά τα σκεύη ονομάζονται άγια. Γιατί? Επειδή είναι σκεύη που έχουν μια συγκεκριμένη αποστολή. Πρέπει να είναι καθαρά, πρέπει να είναι φροντισμένα, όλα αυτά όχι έτσι ως αυτοσκοπός, αλλά όλα αυτά επειδή αυτά τα σκεύη είναι ξεχωρισμένα για μια αποστολή. Και ο Θεός μας λέει ότι η μέθοδος για να είμαστε χρήσιμοι στα χέρια Του είναι ο αγιασμός μας. Προσέξτε όμως, όχι ένας αγιασμός ξεκομμένος από την αποστολή. Γιατί όταν ο αγιασμός γίνει αυτοσκοπός, γίνεται νομικισμός, γίνεται ηθικισμός. Να είσαι καλός γιατί πρέπει να είσαι καλός. Δεν μιλούμε για κάτι τέτοιο. Δεν μιλούμε για έναν αγιασμό ο οποίος μας απομακρύνει από τον κόσμο, αλλά για έναν αγιασμό ο οποίος μας στέλνει μέσα στον κόσμο. Είπα να μην πω παράδειγμα από μια ταινία, αλλά να που ξανά έρχεται. Υπάρχει μια ταινία, το Σοκολάτα, το Σοκολά, που είναι μια συγκλονιστική ταινία για πάρα πολλούς λόγους και ιδιαίτερα για την έννοια της ευσέβειας. Υπάρχει λοιπόν εκεί πέρα ένας ταλέπορος, ιεροκήρυκας, καθολικός, ο οποίος πιέζεται από διάφορους ευσεβείς ανθρώπους να απορρίψει και να διώξει από την εκκλησία μια γυναίκα που είναι στιγματισμένη. Και φυσικά όλη αυτή η ταινία μας βοηθάει να δούμε ότι πολλές φορές τα φαινόμενα απατούν. Δηλαδή αυτό που το βλέπεις καλογιαλισμένο, ωραίο, καλό, είναι ίσως πολύ πιο σάπιο από αυτό το οποίο το βλέπεις ότι έχει όλα τα σημάδια ότι δεν πάει καλά, δεν είναι αυτός που πρέπει να είναι. Κάποια στιγμή λοιπόν ο καθολικός εκείνος νεαρός ιερέας σκίζει τη γάτα και κάνει την επανάστασή του σε όλο το χωριό και λέει μια φράση και λέει ότι η αγιότητα δεν φαίνεται από το πόσους απορρίπτεις όχι από το πόσους απομακρύνεις, αλλά από το πόσους μπορείς να αγκαλιάσεις. Συγκλονιστική φράση. Σκεφτείτε λιγάκι την αγιότητα του Χριστού. Η αγιότητα του Χριστού ήταν το εργαλείο του. Ήταν η μέθοδός του. Ήταν δηλαδή τι άλλο, να μπω μέσα στον κόσμο αυτόν και να μιλήσω για την δόξα. Δηλαδή μέσα από την ζωή μου, μέσα από τις πράξεις μου να πω «Ο Θεός είναι η πρώτη αξία στη ζωή μου». Αλλά αυτή η αγιότητα ήταν μια αγιότητα η οποία ήταν ελκυστική και όχι αποθητική. Έτσι δεν είναι. Διαβάζουμε τα Ευαγγέλια και ποιοι είναι η παρέα του Ιησού. Ποιοι χαίρονται να είναι κοντά του, αλλά ταυτόχρονα και προβληματίζονται καθώς βρίσκονται κοντά του. Είναι οι πόρνες, οι τελώνες, οι αμαρτωλοί. Τέτοιοι άνθρωποι. Προσέξτε, πολλές φορές η δική μας αγιότητα είναι μια αγιότητα η οποία μας απομακρύνει από τον κόσμο. Ενώ στην πραγματικότητα η αγιότητά μας πρέπει να είναι η αγιότητα η οποία είναι το όπλο με το οποίο μπαίνουμε μέσα στον κόσμο. Μας φέρνει μέσα στον κόσμο και γινόμαστε ένας καταλύτης αλλαγής μέσα στον κόσμο. Όμως, είδαμε το περιεχόμενο, είδαμε την μέθοδο, ερχόμαστε να δούμε ίσως το πιο σημαντικό απ' όλα. Ποια είναι η φύση αυτής της αποστολής μας? Ή να το πω αλλιώς, ποιο είναι το κίνητρο, αυτό που μας παρακινεί σε αυτή την αποστολή? Ή να το πω ακόμη πιο διαφορετικά, ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτής της αποστολής μας? Τι είναι αυτό το οποίο προκύπτει και ποιος είναι ο χαρακτήρας αυτής της αποστολής μας? Προσέξτε το εδάφιο 13. Λέει, τώρα δε έρχομαι προσέ και ταύτα λαλώ εν το κόσμο, δια να έχωσι την χαράν μου πλήρην εν εαυτής. Δεν έρχεται ο Θεός, αυτό το κάνει η θρησκεία πάρα πολύ καλά. Ο Θεός της χάρης δεν ενεργεί έτσι. Δεν έρχεται ο Θεός και λέει, λοιπόν γρήγορα, σήκω φύγε, τρέχα, πρέπει να το κάνεις, αν δεν το κάνεις. Λέει, δεν μπορείς να φανταστείς τι χαρά υπάρχει κρυμμένη μέσα στην αποστολή. Ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός σήμερα θέλει να μας κάνει μια εκκλησία σε αποστολή είναι με το να μας πείσει ότι όταν βγούμε, όταν μπούμε μέσα αυτή την αποστολή, τότε θα βρούμε βαθιά χαρά και εκπλήρωση στην ζωή μας. Να το πω αυτό με ένα παράδειγμα. Αυτό έχει να κάνει με μια ταινία, όμως είναι μια ταινία που δεν πήγα να την δω. Εντάξει, δεν την έχω δει. Λοιπόν, χθες το βράδυ είχαμε τα ζευγάρια, τα νεαρά ζευγάρια όπως τα λέμε στη Γλυφάδα και γυρνούσαμε αργά το βράδυ πίσω στα Μελίσια και περάσαμε μπροστά από έναν κινηματογράφο. 11 η ώρα θα ήταν κάτι τέτοιο. Κόσμος, έβγαινε κόσμος. Και μου έκανε τύπους, ήταν μητέρες με μικρά παιδάκια. Κόσμος. Λέω, τι ταινία να είναι αυτή τέτοια ώρα? Κοιτάζω, τι νομίζει, ήταν η τελευταία ταινία του Χάρι Πότερ. Γιατί μας αρέσει ο Χάρι Πότερ? Γιατί τα παιδιά τρελαίνονται? Γιατί τους σαγηνεύει ο Χάρι Πότερ? Δεν είναι οι μαγείες και όλα αυτά. Ξέρετε, θυμάμαι πριν πολλά χρόνια μου είχαν ζητήσει στο Μέγκα και έκανα μία δήλωση για τον Χάρι Πότερ και είπα έτσι κάποια περίεργα πράγματα που σήμερα λίγο μετανιώνω. Πιστεύω ότι ο Χάρι Πότερ αγγίζει μια ευαίσθητη χορδή που υπάρχει στην καρδιά του κάθε ανθρώπου και την αγγίζει με έναν πάρα πολύ επιτίδιο τρόπο. Ποια είναι αυτή η ευαίσθητη χορδή? Ακούστε την αφήγηση από το οπισθόφυλλο του τελευταίου αυτού βιβλίου που έγινε ταινία, ο Χάρι Πότερ και η κλήρη του θανάτου. Είναι καλοκαίρι και ο Χάρι περιμένει στην οδό Πριβέτ. Πριβέ σημαίνει στα αγγλικά και στα γαλλικά μάλλον το ιδιωτικό, έτσι. Εκεί που είμαι εγώ, εαυτός μου, στα δικά μου, περιμένει λοιπόν στην οδό Πριβέτ. Το τάγμα του Φίνικα έρχεται να τον φυγαδέψει μακριά από τον Βόλτεμπορτ, που είναι ο κακός, και τους οπαδούς του. Ήρθε πια η ώρα να αναλάβει ο Χάρι δράση, ώστε να εκπληρώσει το σχεδόν ακατόρθωτο καθήκον που του άφησε ο καθηγητής Ντάμπλεντορ. Πολλά σύμφωνα είναι ο καλός. Ο χρόνος πλέον μετράει αντίστροφα και η τελική αναμέτρηση είναι οδυνηρά αναπόφευκτη. Ξέρετε ποια είναι η ευαίσθητη χορδή που αγγίζει ο Χάρι Πότερ? Είναι ότι όλοι είμαστε φτιαγμένοι για δράση. Όλοι είμαστε φτιαγμένοι για μια αποστολή η οποία ξεπερνά τον εαυτό μας, τα δικά μας, την επιβίωσή μας. Και ο Ιησούς Χριστός αυτό έρχεται και μας λέει. Είστε φτιαγμένος για αποστολή. Για μια αποστολή που υπερβαίνει τον εαυτό σου, υπερβαίνει τις δυνάμεις σου. Ακόμη θα έλεγα δεν αφορά τον εαυτό σου, είναι πολύ ευρύτερη από τον εαυτό σου. Ακούστε στο πρώτο βιβλίο του Χάρι Πότερ, στο πιστόφυλλο, μόνο αυτό είχα την αντοχή να διαβάσω εγώ προσωπικά. Εκεί ο Χάρι θα κάνει μαθήματα ασυνήθιστα. θα κερδίσει πολύτιμους φίλους και θα προσπαθήσει να προστατέψει τον κόσμο από τον κίνδυνο που τον απειλεί. Ουσιαστικά αυτό λέει ο Ιησούς Χριστός. Η κλίση σου σε ένα σχολείο που θα μάθεις μαθήματα ασυνήθιστα, θα αποκτήσεις πολύτιμους φίλους και θα μπεις στην πιο συναρπαστική περιπέτεια να σώσεις τον κόσμο από αυτό που τον απειλεί. Είσαι φτιαγμένος για δράση. Όμως ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι ο κόσμος σε έχει κοιμήσει και σε έχει ξεγελάσει. Πάρτε ένα μικρό παιδί. Ρωτήστε ένα μικρό παιδί, μωρό μου, τι θες να γίνεις όταν μεγαλώσεις? Πείτε μου, ποιο παιδί ποτέ σας είπε θέλω να γίνω ένας υπάλληλος? Υπάρχει κανένα τέτοιο παιδί? Δεν υπάρχει. Όλα τα παιδιά σου λένε θέλω να γίνω αστροναύτης, να κατακτήσω το σύμπαν, θέλω να γίνω πυροσβέστης, να σβήσω όλες τις φωτιές, θέλω να γίνω γιατρός, να θεραπεύσω όλους τους αρρώστους. Είμαστε φτιαγμένοι για μια αποστολή που ξεπερνά τον εαυτό μας, όμως ο κόσμος μας έχει πείσει λίγο-λίγο, σιγά-σιγά, ότι κοίταξε, να έχεις μια δουλίτσα, 5 φράγκα στην άκρη, μια καλή ζωή, καλά γυρατιά, να ζεις πολλά χρόνια και είσαι μια χαρά. Γι' αυτό λείπει η χαρά. Είμαστε φτιαγμένοι για μια μεγάλη αποστολή και ο Ιησούς Χριστός στέκεται την ώρα αυτή μπροστά σου και σου λέει, όπως με έστειλε ο Πατέρας, έτσι στέλνω κι εγώ εσένα. Σε βάζω μέσα σε ένα σχολείο που θα μάθεις πράγματα που δεν μπορούσες να τα φανταστείς. Σε βάζω μέσα σε ένα σχολείο που θα γνωρίσεις και θα αποκτήσεις πολύτιμους φίλους την Εκκλησία ολόκληρη. Σε βάζω σε ένα σχολείο και σου δίνω μια αποστολή. Μια αποστολή η οποία αφορά όχι τον εαυτό σου, αλλά το πεπρωμένο αυτού του κόσμου. Σε αυτή την αποστολή μας καλεί ο Ιησούς Χριστός. Η ερώτηση είναι, θα πούμε ναι, έρχομαι Κύριε? Θα δούμε ότι αυτή η μεγάλη αποστολή είναι αυτή που θα δώσει στη ζωή μας νόημα και χαρά? Αυτή είναι η πρόκληση για τον καθένα ξεχωριστά, αλλά και για όλους μας ως Εκκλησία. Αμήν.